Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Чаму ў Расію праз Беларусь нельга праехаць на аўто?
Для какой інфармацыі вообще вы пытаецеся вообще свету убедіцца палажыць намерэнне?
Што такое складаныя жыццёвыя абставіны, якія вызваляюць ад збору на дармаедства?
І там предусмотрено освобождение, согласно, в связи с сложными ситуациями, не налоговыми органами, а местными исполнительными властями.
Калі бел-чырвона-белы сцяг прызнаюць культурнай каштоўнасцю?
Міністэрства культуры адказвае, што няма таго сцяга, які можна было прызнаць гістарычнай каштоўнасцю. Таму мы вот даем дорогу Міністэрству культуры сцяг.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Беларусы змогуць не плаціць падатак на дармаедства, калі яны апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Пра гэта 26 кастрычніка заявіла намесніца міністра па падатках Святлана Шаўчэнка.
Чыноўніца распавяла, што яе ведамства выявіла больш за 50 тысяч дармаедаў. Усе яны атрымалі так званыя лісты шчасця, у якіх падатковыя патрабуюць аплаціць збор да канца года.
Праўда, цяпер беларусы маюць магчымасць абысці падатак. Для гэтага проста трэба даказаць, што ў іх складаная жыццёвая сітуацыя.
Пра тое, якія, на думку беларускіх чыноўнікаў, жыццёвыя сітуацыі з'яўляюцца цяжкімі, а якія не, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Пілецкі. Яму і перадаем слова.
Калі чалавек апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі, яго могуць вызваліць ад выплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў. Аб гэтым расказала намесніца міністра па падатках і зборах Святлана Шаўчэнка на брыфінгу «Практычныя аспекты рэалізацыі дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства». Цытуем.
У жыцці любога чалавека бываюць розныя сітуацыі. Можа скласціся так, што чалавек па тых ці іншых прычынах плацельшчык збору і ў яго цяжкае фінансавае становішча, жыццёвыя абставіны. У гэтым выпадку прадугледжана магчымасць звароту ў мясцовыя органы ўлады па пытанні вызвалення ад выплаты збору, і грамадзяне могуць гэтым карыстацца. Тыя грамадзяне, якім будуць накіраваныя паведамленні і ў якіх цяжкія фінансавыя абставіны, могуць звяртацца ў мясцовыя органы ўлады з заявай.
Еўрарадыё задумалася, што гэта за такія жыццёвыя складаныя фінансавай сітуацыі. Адсутнасць працы на працягу больш чым 180 дзён сама па сабе вельмі непрыемная з'ява. Але, відаць, бывае і горш. Падрабязнасці высвятляем, як і гаварыла намесніца міністра, на месцах. У падатковай інспекцыі Мазырскага раёна ўдакладняюць, што пакуль што складаная жыццёвая сітуацыя не можа быць прычынай вызвалення ад падатку. Гэта толькі праект. Але, ў прынцыпе, такая практыка ў дачыненні да іншых збораў і падаткаў існуе.
І там предусмотрено освобождение, согласно, в связи с сложными ситуациями, не налоговыми органами, а местными исполнительными властями. То есть они рассматривают эти заявления и принимают, то есть как и по другим платежам бюджет, то есть там, допустим, такие платежи, как земля, недвижимость по физическим лицам, да, то есть какие-то платежи для физических лиц, при которых при каких-то серьезных сложных ситуациях принимают местные органы власти освобождение.
Рассказывая наместница керовника податковой инспекции Мозыра Марына Жук. У Мазырскім райвыканкамі Еўрарадыё ўдакладнілі, што тэрмін «складаная жыццёвая альбо фінансавая сітуацыя» насамрэч прымяняецца ў некаторых выпадках. Напрыклад, калі адбыўся пажар альбо патрэбная тэрміновая і дарагая медыцынская аперацыя.
В двух відах. Это ежемесячная і единовременная. То есть единовременная – это когда, оказывается, ну, находится человек в тяжелом. Это вот нужно необходимо вот сразу моментально оказать, ну, как бы помощь. Это там, если пожары возникают, ну, то есть вот такое, в таких случаях. Это чаще всего оказывается там платная операция, пожары. А ежемесячно – это когда доход на одного члена семьи меньше, чем бюджет прожиточного минимума.
Рассказывают у отделе социальной подтримки насельництва Мазырского райвыканкама. У райвыканкаме таксама гавораць, што складаныя жыццёвыя фінансавыя абставіны штогод трапляе некалькі дзясяткаў жыхароў раёна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам сталічныя ўлады распавядаюць, што ў Мінску вакансій больш, чым беспрацоўных.
По словам старшини комитета по праце Мінгарвыканкама Татьяны Кудзевич, у столице наличивается каля 8000 свободных працоўных месцев. У той же час зарегистрировано только 6500 беспрацоўных.
Чиновница удокладнила, что у Минску не хапая продавцов, кухаров ды кіроўцаў автомобилей, а вось ахоўнікаў, грузчыкаў ды дворнікаў патрабуецца ўсё менш.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Беларуси приняты первый национальный план по правах человека. Про это рассказала наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина. По ее словах, план подтримал Александр Лукашенко, а затвердил белорусский урад.
Чиновница удокладнила, что национальный план – это политический документ. И он вызначает основные задачи, которые стоят перед Беларусью в галине правов человека.
Про то, что допоможет новый документ повеличить уровень свобод у нашей краине, доведаемся с репортажу из Дмитра Лукашука.
24 кастрычніка Саўмін зацвердзіў нацыянальны план па правах чалавека. У плане тым не вельмі шмат пунктаў, але ўсе яны не вызначаюцца канкрэтыкай, адзначае ў размове з Еўрарадыё старшыня беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак.
Гэтаму дакументу бракуе канкрэтыкі, бракуе вот той рэалістычнасці, пра которую вы зараз кажаце. Але, як мінімум, это можа быць выклікам для нас і задачай для нас пачаць працу з гэтым планам якраз таго, што прапанаваць вот тым самым адказным органам, ўсё ж такі зрабіць свае планы па рэалізацыі гэтага плана.
Тым не менш, азначае праваабаронца, сама наяўнасць гэтага дакумента дазволіць праваабарончым арганізацыям больш актыўна прасоўваць свае ініцыятывы на дзяржаўным узроўні.
Карысць ад гэтага дакумента будзе нават, калі ён будзе бюрократычна як бы так спускацца на тармазах, усе адно ёсць кантрольныя механізмы. Самае галоўнае, ёсць неабходнасць ўсё ж такі пазіцыянавацца як пазіцыянаваць нейкія паляпшэнні на еўрапейскім накірунку.
Што праўда, прызнае Гулак, гэта хоць і не канкрэтны, але патэнцыйна карысны план, ні ў якім разе не абяцае канкрэтных змен у сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў бліжэйшы час.
Это не значыць, што заўтра канкрэтны чалавек, которого учора заштрафавалі за мірныя акцыі, ці которого учора штрафавалі за там выказванне, як справа Пальчаса, напрыклад, это не значыць, што заўтра вот на падставе гэтага плана суддзя вынесе прысуд Пальчасу. Не. Ён вынесе так, як і планаваў выносіць, з тых з тых уплываў, которые на яго ўплываюць, а не за гэтага плана. Вось. Гэта ўсё ж такі дакумент больш палітычны і больш на ну, нейкую так стратегію і перспектыву. Асоб конкретным людям гэты план сёння і заўтра не дапаможа.
Тэрмін дзеяння прынятага Саўмінам плана па правах чалавека 2016-2019 гады. Але справаздачыцца па ім чыноўнікі павінны будуць штогод. І калі стане відавочна, што для яго выканання зусім нічога не робіцца, то, абяцае Гулак, гэты факт беларускія праваабаронцы будуць абавязкова агучваць. Дмітра Лукашук, Еўрарады.
Дарэчы, сёлета кампанія Google не выдала ўладам Беларусі звесткі пра сваіх карыстальнікаў. Гэта вынікае са справаздачы празрыстасці, якую днямі апублікавала амерыканская карпарацыя.
У спісе запытаў пра карыстальнікаў з розных краін згадваецца і Беларусь. Запыт ад нейкай дзяржаўнай установы быў адзін на 5 адрасоў, аднак кіраўніцтва кампаніі адмовілася раскрываць прыватную інфармацыю.
Адзначым, што за апошнія 7 гадоў гэта быў першы такі запыт у кампанію Google з Беларусі.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. У Беластоку распачаўся судовы працэс над 4 чачэнцамі, якіх вінавацяць у стварэнні суполкі «Ісламская дзяржава» ў Польшчы. Чачэнцы збіралі грошы для «Ісламскай дзяржавы», вербавалі баевікоў у Сірыю, а параненых запрашалі лячыцца ў Польшчу. Усяго сабралі 9 тысяч еўра, грошы перадавалі ў гандлёва-забаўляльным комплексе «Залатыя тэрасы» ў Варшаве. Затрыманыя жылі ў Польшчы, а зараблялі ў Нямеччыне. Евросоюз перший ввел додатковые санкции супраць 10 керівников сирийской армии и службовых особов, наближенных до президента Сирии Башара Асада. Таким чином, спис санкций Евросоюза супраць сирийского режима повеличены до 217 человек и 69 компаний. У міжземным моры ля берагоў Лівіі затанула лодка з мігрантамі. Больш за 90 чалавек прапалі без вестак, піша Guardian. Мігранты, якія выжылі, паведамілі, што на борце было 126 чалавек, уратавалі толькі 20. Увогуле сёлета ў міжземным моры загінулі 3740 мігрантаў, якія спрабавалі дабрацца да Еўропы. Йенс Столтенберг, кіраўнік НАТО, адмаўляе магчымасць стварэння арміі Еўрасаюза як канкурэнта НАТО. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы міністраў абароны Альянсу ў Брусэлі. Цалкам можна разбудаваць і такую магутную сістэму еўрапейскай бяспекі, якая не будзе дубляваць, а дапаўняць НАТО, падкрэсліў ён. Ягоную пазіцыю на сустрэчы падтрымала высокая прадстаўніца Еўрасаюза Фредэрыка Магерыні і міністрка абароны Нямеччыны Урсула фон дер Лайнен. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Надзею Саўчанка не пусцілі праз беларуска-расійскую мяжу пад Смаленскам. Украінская дэпутатка, якая зараз знаходзіцца ў Маскве, змагла патрапіць у Расію толькі з другога разу.
Апынулася, што ў аўторак расійскія памежнікі не пусцілі Саўчанка праз мяжу, бо яна адмовілася ў поўным аб'ёме паведаміць пра мэты свайго візіту ў Расію. Пры гэтым украінка сама не захацела чакаць, пакуль праваахоўнікі высвятляць эту информацию по своих каналах.
Савченко зразумела, что разбиральництвы могут тягнуться вельми долго и отправилась у Минск. Там она купила квитки на самолет и у хутким шасси опынулась у российской столицы.
А про то, чому у Россию праз Беларусь складана потрапить на авто, але без проблем это можно зарабить самолетом, доведаемся с репортажу Дмитра Лукашука.
26 кастрычніка депутат Верховной Рады Украины Надея Савченко ехала на машине праз Беларусь у Москву. Без проблем проехала беларуска-украинскую мяжу, а беларуска-российскую мяжу, якой нема, не змагла. Российские памежники яе завернули. Не прайшла украинский нардеп пашпартный контроль. Так само не існуючы, як сцвярджае кіраўнік прэс-службы памежнага камітэта Беларусі Александр Тішченко.
Пунктов пропуска на беларуска-российской границе нету. Пограничных имеется в виду. То есть пограничный контроль не осуществляется. Вот. Они осуществляют пограничные проверки, скорее всего. Вот, в рамках миграционного контроля и так далее. Поэтому на своей территории они вправе проводить мероприятия, которые связаны с миграционным контролем, как о них определено внутри.
Пункты менавіта памежнага контролю на мяжы с Беларусью и нема. А вось пункты памежнага пропуску, як высветляется, есть. И праз их замежников, якія едут транзитом праз Беларусью Россию, не пускают. Маўляў, усе замежники мусяць ехать выключно праз международные пункты пропуску. А таких на мяжы Беларуси и России нема. Ближайший у аэропорте Минск-2. И Надея Савченко вымушаная была вертаться с беларуска-российской мяжи у Минск и лететь у Москву самолетом Белавия. Ці шмат таких транзитных вандроўнікаў заворочивают российские памежники назад у Беларусь. У центры громадских сувязяў ФСБ России такое пытанне сустракают подозрением.
Ну, надо проверить, для какой информации вообще вы пытаетесь вообще, надо все это убедиться. Положительных намерений.
Як даведалася Еўрарадыё, праверыць пашпарт на мяжы з Расіяй могуць нават у пасажыраў машыны з беларускімі нумарамі, сведчыць менеджер Белтол Сергей Буры.
Я нават пару разоў пытаў, а што гэта такое, хлопцы, яны кажуць, слухаць, ну так вось мы супраць тэрарызму і ўсё такое. Я говорю, якіх грамадзян вы затрымліваеце? Ну мы, напрыклад, украінцам не даем тут паязджаць.
Гэта абмежаванне распаўсюджваецца выключна на тых, хто едзе транзітам праз Беларусь, аўто транспортом. Замежнику не продадут квиток на автобус, який идет транзитом праз Беларусь у Россию. Нават з Минска у Москву не продадут квиток, калі вы не громадянин Беларуси. А вось квиток на тягник легко. Ну, принамсі, так мне отказывают у даведцы столичного чыгуначнага вокзалу на пытанне, ці могу купить квитки на тягник у Москву сабе и своему сябру украинцу.
Да, в Москву нету никакой таможни, никакой границы.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А днями портал Bloomberg опубликовал список самых закрытых краин у свете. Первое место у рейтингу довольно предсказально займая Полночная Корея. Потрапить у эту краину замежникам практично немагчыма.
Да, речи, подобная ситуация склалась и с Туркменистаном. Его называют одной из самых прыгожих и одночасово самых закрытых краин свету. Виза у эту азиатскую державу каштует $155, але атрымать ее без знаёмстваў амаль нереально.
Так само у топ закрытых для туристов Украин потрапили Бутан, Сомали да Афганистан.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. 27 кастрычника оппозиционный активист Дмитрий Дашкевич принес у Министерства культуры стос с подписами. У им белорусы выказались за надание бел-червоно-белому стягу статусу культурной каштовности.
Догадаем, акция по сбору подписов проходила у Минску тягом месяца. По словам организатора, у звороту Минкульт подтримала больше за 10 тысяч человек.
Про то, как у ведомстве сустрели оппозиционного активиста и что теперь будет с подписами за национальность, национальный стяг, доведаемся с репортажу Маши Колесниковой.
27 кастрычника «Молодый фронт» на чале со Дмитром Дашкевичем заносить у Министерства культуры вялизный стос с 10540 подписами за то, как бел-червоно-белому стягу был присвоен статус нематериальной историко-культурной каштовности. За стяг можно было подписаться тягом месяца.
Я думаю, мы этим прикладом засвечили, что можно в Беларуси працевать, можно выходить, коммуниковать с громадством, робить такие компании.
Каже Дашкевич на порозі Мінкульту, куди й пішов з колегами по збору підписів. У будинок Мінкульту делегацію з молодофронтів сауди журналістів пускають без проблем. Пригожі жінки у канцелярії спокійно приймають гостей, але спочатку не розуміють, що за шуміха. Мовляв, ми зареєстрували уже електронний зворот з той же пропановий. Але Дашкевич тлумачить, що електронна петиція – гэта одно, а фізичні підписи все ж неяк більш солідно. До того ж Дашкевич приносить у міністерство і стяг, за який люди подписывались.
Министерство культуры отказывает, что нема того стяга, который можно было признать исторической каштовностью. Тому мы вот даем дорогу Министерству культуры стяг, который можно признать исторической каштовностью. А то скажут, что там нема стяг у нас. Есть стяг.
Можно повесить, придумайте. Классно придумайте.
Пожалуйста.
Не, ну вы сами уже придумайте, потом где-нибудь висеть.
Стяг разом с подписями будут заховывать у архивах Министерства культуры. Про это рассказывает пресс-секретарь Илона Немова.
По архивным правилам номенклатура дел постоянного хранения, естественно, это будет храниться, это будет подшито и потом заархивировано.
Коллективный зворот об надании бел-червоно-белому стягу статусу историко-культурной каштовности приняты и мусить быть разгледжены тягом 15 дзён. Маша Колесникова, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться минаков на улице. Ці ведаюць яны, что означают колеры цяперашняга дзяржаўнага сцяга. Вам слово на хвалях Еўрарадыё.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что означают колеры белорусского стяга?
Красный. А какой там у нас? Красный, зеленый и белый. Белый – чистоту. Красный – это наше не очень веселое историческое прошлое. Война, революция, массовое уничтожение людей. Зеленый цвет жизни. Орнамент. Орнамент – это васильки.
Мы не готовы сейчас к ответу.
Кровь?
Лес.
Лес, зелень. Я не помню.
Так, красный – это, наверное, какая-то победа в чем-то.
Угу.
Белый – ну это что-то светлое, хорошее, будущее. Ну а голубой – это что, наверное, дружба со всеми.
Извините, ну что-то совсем не могу сообразить.
Что обозначается колеры стяга белорусского?
Красный – кровь, зеленый – лес.
А белый?
А белый – свободу.
А орнамент?
Орнамент, я не знаю.
Белый, может, свобода.
Красный.
Знаешь, что красный означает? Зеленый, может, природа там. Орнамент, ну, там же всякие, да, васильки, то есть как природа Беларуси, там рожь, по-моему, там.
Зеленый цвет, много очень лесов в Беларуси.
Красный свет, мужество.
А белый мир?
Красный – мужество, белый – мир, зеленый – это природа наша.
Узоры – это что? Культура Беларуси.
Ага, ну, национальный узор.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Беларусь пазбавілася адразу трох алімпійскіх медалёў, аднаго срэбранага і двух бронзавых, заваяваных цяжкаатлетамі. Адпаведнае рашэнне прыняў міжнародны алімпійскі камітэт на падставе дадзеных антыдопінгавага агенцтва, якое злавіла нашых спартсменаў на ўжыванне забароненых рэчываў. Такім чынам, на гульнях 2008 года ў Пекіне ў нашай зборнай стала мінус срэбра Андрэя Рыбакова і бронза Анастасіі Новікавай. Штангістку Шкірманкову пазбавілі бронзавага медаля алімпійскіх гульняў 2012 года ў Лондоне. Пасля пераправы некалькі допінгных пробаў у яе знайшлі анабалічныя астэроіды. Іх жа выявілі ў беларускага цяжкавагавіка Яўгена Жарнасека, які ў Лондоне быў 9-м, і Дзіны Сазанавец, якая тады заняла 4-е месца. Бліжэйшым часам беларускія спартоўцы абавязаны вярнуць у міжнародны алімпійскі камітэт медалі і дыпломы. Ці вернуць яны прызавыя, выдадзеныя дзяржавай, пакуль невядома. Александр Хацкевіч выклікаў у зборную Беларусі па футболе нападаючых салігорскага Шахцёра Дзяніса Лапцева і Руслана Цеверава. Яны будуць у пашыраным спісе футбалістаў рыхтавацца да таварыскага матчу са зборнай Грэцыі, які адбудзецца ў Пірэі 9 лістапада, і гульні з Балгарыяй у межах адборачнага раўнда да чэмпіянату свету, які пройдзе ў Сафіі 13 лістапада. Пасля збора ў спісе застанецца 23 гульцы, якія паедуць на гульні. Дар'я Домрашова вяртаецца да трэніровак. Славутая беларуская спартсменка нядаўна стала мамай, нарадзіла дачку Ксенію, але не можа жыць без спорту. У соцсетках Дар'я размясціла сваё фота падчас трэніроўкі ў Раўбічах. У біятланісткі добры настрой. Нагадаю, раней спартсменка заяўляла, што плануе вярнуцца ў спорт у пачатку 2017 года. Яна хоча выступіць на чэмпіянаце свету. Беларус Максім Мірны і філіпінец Трэт Хьюі не здолелі прабіцца ў паўфінал парнага разраду прадстаўнічага тэніснага турніру ў швейцарскім Базэлі. У чвэрцьфінальным матчы яны прайгралі інтэрнацыянальнаму тандэму Жан-Жульен Раер, Нідэрланды, Хорэ Тэкау, Румынія, пасеянага пад першым нумарам. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Дзіцюкі» прадставіць адразу дзве новыя песні на рок-фестывалі ў Варшаве. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гарадзенскі гурт «Дзіцюкі» прэзентуе адразу дзве песні на фестывалі «Партызан рок» у Варшаве. Адна з іх – кавер на кальянаўскі «Радыёактыўны снег», які музыкі падрыхтавалі яшчэ да сёлетняга басовішча, але не капіла часу яго выканаць, распавядае лідар «Дзіцюкоў» Алесь Дзянісаў.
У гэтым годзе 20 гадоў кальяну, динозавру гарадзенскага панк-рока. Частка калектыва грала ў гэтым гурце, і мы просто зрабілі кавер саміх на сабе. «Партызан рок» акурат на года, каб усё ж такі эту песню показать, калі уже узгадывать, не как означать, то тогда, конечно же, треба брать самую ведомую песню. «Радыктивный снег» – визитовка гурта.
Кавер пачуюць выключна наведвальнікі фестывалю. Дзіцюкі не плануюць звяртацца да яго хоць калі-небудзь яшчэ ні ў якім выглядзе. Таксама гарадзенцы прэзентуюць у Варшаве зусім новую песню, якую планавалася выдаць на трэцім альбоме калектыву, але ў выніку яна выпала з агульнай канцэпцыі. Гэта песня на словы Владзіміра Караткевіча. Фестываль «Партызан рок» пройдзе 5 лістапада ў самым вялікім клубе Варшавы «Прагрэсія». Апроч «Дзіцюкоў» на ім выступяць «Брута» і «Ляпіс», «Крамбамбуля» ды беларуска-польскі гурт «Ганьбукі». Падрабязнасці можна знайсці на сайце арганізатараў фестывалю mustour.by. Пінк Флойд прадставіў новы кліп на песню, запісаную 47 гадоў таму. Відэа зроблена з нагоды выхаду вялікай калекцыі старых запісаў і рарытэтаў гурта пад назвай «The Early Years» 1965-1972. Рэліз калекцыі запланаваны на 11 лістапада. На складанку трапяць больш за 20 песень, якія раней не выдаваліся, а таксама 7 гадзін канцэртных запісаў і больш за 15 гадзін архіўнага відэаматэрыялу, які таксама нідзе не выходзіў. Песня «Green is the color», на якую зняты кліп, упершыню выйшла ў 1969 годзе на альбоме «Мо». Удзельнікі шведскага квартэта «Аба» збіраюцца ўз'яднацца дзеля рэалізацыі новага лічбавага праекта. Гэту заяву музыкі зрабілі 26 кастрычніка. Па словах удзельнікаў калектыва, мэтай уз'яднання стане рэалізацыя арыгінальнага праекта ў вобласці шоу-бізнесу, які дазволіць новаму пакаленню прыхільнікаў убачыць, пачуць і адчуць гурт «Аба» такім, якім яны яго ніколі сабе не ўяўлялі. Падрабязнасці ў музыкі не раскрылі, аднак не выключана, што гаворка ідзе пра віртуальнае 3D-шоу, якое рыхтуе экс-менеджер Spice Girls Саймон Фуллер. Нагадаем, «Аба» распалася ў 1982 годзе, але ў чэрвені 16 года яны зноў выступалі разам. Невялікі канцэрт быў дадзены на прыватнай вечарынцы ў Стакгольме ў гонар 50-годдзя сяброўства паміж Бьёрнам Ульвіўсам і Бенні Андэрсэнам. Да гэтага ўдзельнікі калектыву катэгарычна адмаўляліся ад уз'яднання, нават за ашаламляльны гонарар у мільярд долараў. Перад гэтым удзельнікі квартэта з'яўляліся ўсе разам на публіцы апошні раз у 2008 годзе на прэм'еры мюзікла «Мама Мія». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У гэтую пятницу у клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі канцэрт Сергія Бабкіна. А 19 лістапада гурт «Хлеб» прэзентуе ў Мінску новы альбом пад назвай «Белы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Пробач мені те, пробач мені ще.
Сергей Бабкин с новым альбомом у Минску. 28 кастрычника у клубе «Репаблик» отбудется великий концерт-презентация нового альбома Сергея Бабкина. Выканаўца Сергей Бабкин артистичный и открытый. Его интонация робит каждую песню моноспектаклем. Початок мероприемства у Минском клубе о 19-й.
Разлеталась от подвора и дружела от холоду.
5 листопада у Палацы Республики гурт «Джей Морс» и президентский оркестр Республики Беларусь представят совместный проект. У рамках адмысловой программы «Белорусское золото» музыки двух коллективов разом выконуют лепшие песни гурта у симфоничной аранжировцы. Початок концерту о 19-й.
Может быть, это небо, не значение слов.
Великий концерт гурта «Крамы», примеркованный до 25-годия гурта, пройдет 12 листопада у столичном клубе «Прайм Холл». До речи, концерт издымает телеканал «Беларусь-2». Телеверсия выйдет в эфир 19 листопада. Адмыслово под подею гурт «Крама» плануя узнять некоторые старые песни, какие те увогуле николи не выконывались, а те выконывались вельми давно. Иншие сюрпризы, какие рыхтуют музыки, покуль трымаются у сокрете. 19 листопада гурт «Хлеб» знову наведает Минск с презентацией нового альбома «Белы».
Чай, сахар, чай, сахар.
Можно предложить конфетки.
Чай, сахар, чай.
Початок о 18-й. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся.
«Еўразум».